Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme produktivitou, efektivním řízením firem, snažíme se vás inspirovat, ukázat vám nějaké zajímavé příběhy a jak byste mohli třeba něco dělat jinak, ušetřit svůj čas, ušetřit peníze. Dnešním hostem je můj kamarád Honza Vorel, specialista na online marketing, ředitel a majitel firmy IPC a má velmi zajímavý produkt WebMeeting, který pomáhá šetřit čas tím, že se lidé mohou potkávat online a nemusí za sebou dlouho jezdit. Ahoj Honza.
Ahoj Martine, díky za pozvání.
Já jsem moc rád, že jsi přišel. A protože ty jsi vybudoval softwarovou firmu.
Možná.
Hodně věcí si přitom udělal špatně a hodně věcí dobře. A mě by zajímal tvůj příběh, jak to vlastně celý začalo, jaký to bylo budovat softwarovou firmu, kam ses dostal. Pak asi přijde mi na takové otázky, co si udělal teda blbě a co by naši posluchači třeba opakovat nemuseli. Tak hurá do toho.
Tak já zkusím začít. Já jsem podnikám už dlouho. Začal jsem na vysoké škole, prostě jsem si říkal, že nechci být úplně hned zaměstnaný. Zažil jsem si to už předtím a při škole a při různých praxích a tak, když jsem byl zaměstnaný v nějakých výzkumáku a tak. A takže jsem došel k tomu, že bych chtěl podnikat, protože je to cesta, jak mít trošku víc peněz za trošku víc práce, někdy mnohem víc práce, ale zase to přináší, když to člověk dělá dobře, tak to může přinášet víc volnosti a víc práce, to je vždycky důležitý si k tomu přidat. A tak jsem začal podnikat, začal jsem vlastně už na škole, vytvořili jsme nějaký tým kolegů, který jsme studovali, začal jsem pro ně shánět zakázky a začali jsme takhle podnikat.
A ty jsi byl ten, kdo to dal dohromady a kdo spíš scháněl práci a zadával si práci kolegům?
Od začátku takto. Mm-hmm. Takže já jsem se snažil získávat zakázky, kontakty a zadávat tu práci a vést ten tým, vést ty projekty. Dělal jsem první fázi analytika a těch jednotlivých projektů a věnoval jsem se tomu takhle. Pak samozřejmě začalo toho být víc, až jsem přestal stíhat, potřeboval jsem víc lidí, potřeboval jsem lidi na různé analýzy. Začali jsme mít poměrně velké zakázky od malého počtu firem a tady už je první úskalí.
V čem je to úskalí?
A protože jsme neměli příliš velkou diverzifikaci a došlo k tomu, že u některých nadnárodních firem během v podstatě jednoho roku zrušili projekt a když jsme takhle měli 4 firmy a 3 z nich zrušili během jednoho roku projekt, takže se propadli o více než 50%, což je fakt hodně, na to se člověk nepřipraví.
Co to pro vás znamenalo, propad o 50%? Jak se to projevilo?
No, bylo to po několika letech, co jsme jakoby fungovali, ale projevilo se to tak, že a já jsem v té době pak měl malé děti a tak, takže jsem, a do problémy doma, takže jsem se tomu nedostatečně věnoval a samozřejmě to skončilo krachem.
Úplně, jo? Neměl peníze na placení lidí?
Na placení lidí v podstatě jo, ale prostě skončilo to krachem. No.
Nicméně podnikatel nekončí tím, že jednou zkrachuje.
Ne, to nejde, protože by se tím vzdal toho, co vlastně předtím se naučil, nebo aspoň já, takže jsem pozbíral to, co v té firmě fungovalo, v podstatě ty lidi, kteří fungovali a chtěli fungovat dál a ty se mnou jdou furt dál a našel jsem nový projekty, začali jsme dělat vlastní projekty, začali jsme hledat výrazně větší diverzifikaci, takže jsme začali hledat malý projekty, který jich je hodně, abychom, když se nějaký z nich rozbije, nebo na to teď říkám rozbije, ale prostě skončí nebo se něco stane, tak abychom dokázali s tím fungovat dál. A pak jsme si začali vyvíjet vlastní projekt, například WebMeeting, a to je nástroj na online komunikaci a video meetingy a ten teď frčí.
Tak teď je na to doba. Všichni nosíme roušky. Neměli bychom se moc potkávat, takže je lepší se potkávat online, ale to asi není jediný důvod, ne? Potkávat se online má asi další jiný výhody, než jenom to, že se nenakazím.
Rozhodně, strašně to šetří čas. Neskutečně to šetří čas. Vemte si, že máte hodinu a teď místo hodiny máte při online schůzkách dvě. To je strašně moc času.
Protože ušetříš tu hodinu na té cestě.
Ušetřím hodinu na cestě, ušetřím na přípravě, samotná schůzka trvá kratší dobu a je to ta hodina, respektive ten 100% nárůst času, když nejdu na schůzku fyzicky, je opravdu hodně. Já už si nedovedu dneska představit, že bych na schůzky v takové míře jako dřív chodil fyzicky. Prostě se snažím, aby byly online, protože jsou mnohem efektivnější. Samotná schůzka trvá kratší dobu na ní trvá příprava. Stejně si koukáme oba dva při schůzce většinou do monitoru nějakého notebooku nebo na projektor, no tak můžu koukat do svého počítače na svůj monitor a vidím tam všechno, co je potřeba. Ve chvíli, kdy se takhle schází víc lidí, dneska jsem měl takovou krásnou schůzku, kde nás bylo asi 7 a hodinu a půl jsme si povídali o nějakém projektu. No, sejít se 7 lidí někde je 7 hodin zbytečných plus cesta v porovnání s online schůzkou, když ta schůzka trvá hodinu.
Tak to můžu hodně potvrdit. Já sám osobně dělám většinu schůzek teďko online. Vůbec mě už nebaví a nechce se mi dělat ty klasické schůzky. Ne, že bych nechtěl vidět lidi, to já jako i vidím moc rád, ale vlastně každá hodina, každá minuta mýho času je pro mě hrozně cenná. Mám spoustu projektů rozběhlejch a vlastně ten čas, který bych trávil na cestě, tak já to považuji úplně za ztracený čas. Takže určitě online setkávání je naprosto super a tady ta doba, bych řekl, to nastartovala, nebo takhle, hodně lidí třeba bylo proti. Kdybych někoho dřív pozval na online schůzku, tak mi řekne, ne, jako to je divný, já prostě chci vás vidět, chci se s váma potkat. A teď už se to změnilo, že to všichni berou jako standard, takže to je pohoda.
Je to skvělý. Já mám takhle připravený v podstatě dvě pracovní místa v kanceláři a doma a s obou dvou jsem úplně schopnej plnohodnotně jít na jakou, nebo jít v uvozovkách, jít na jakoukoliv schůzku a představa, že bych si měl sednout do auta z jednoho místa nebo z druhého a jet někam, no opravdu mě neláká. Takže doporučuji všem online schůzky, je to efektivnější a lepší cesta.
Mě to nedá, abych se neusmíval, ale řekni mi nějakou tvoji příhodu, jaký jsi měl nejsrandovnější úbor na takovýhle online schůzce. Já ti trochu nahraju, tak nahoře košile, dole tepláky nebo něco takového.
Úplně normálka. Měl jsem při té první vlně koronaviru, předtím jsem měl pracovnu ještě v ložnici, takže cesta na schůzku, no ráno si nemusím čistit zuby, protože to není vidět, takže si vezmu akorát tu košili, kterou mám v té ložnici, v té skříni, tu si zapnu jenom do půlky, protože pod tím stolem to samozřejmě taky není vidět a dole člověk nemusí mít vůbec nic, doporučuji spodní vrádlo, ale nemusí mít vůbec nic, protože to na tom onlineu prostě vůbec není vidět, za mnou je bílý pozadí z nějakého poustru.
Čem ještě jsou pro tebe onlineové schůzky jiný než ty opravdový, kromě toho oblečení?
Jsou mnohem efektivnější. Fakt jsou mnohem efektivnější. Je to o tom, že když někomu ukazuju na monitoru nebo na projektoru, tady se sem je potřeba něco dát a teď na to kouká dva lidi, tak v místnosti, tak hledají tu myš, protože je to daleko na tom projektoru a řeší se spousta věcí okolo a to u ty online schůzky není. Prostě každý má to svoje pracovní místo, na který je zvyklý, pracuje tam, vidí tam, co potřebuje. Na sdílený obrazovce, případně na nějaký prezentaci se dá ukazovat, co je potřeba a je to mnohem lepší.
Myslíš si, že online schůzka vyžaduje nějakou speciální přípravu?
Trochu jo, je to trochu jiný. U té online schůzky, když je potřeba mít správně technický zázemí. Když nemám mikrofon, online schůzku prostě neuskutečním úspěšně ani náhodou. A samozřejmě musím mít nějaké reproduktorky, musím na to být připravený. Tohle, to technický zázemí, musím mít internet stabilní, bez toho to nefunguje. A tohle asi je trošičku jinak. A potom je potřeba si uvědomit, že člověk je vidět jenom z té části, kterou chce, aby byl vidět. A tam samozřejmě je potřeba přenést tu pozornost. To znamená, že když někomu chci něco sdělit neverbálně, což se hodí, tak je potřeba u toho vhodně gestikulovat rukama, který jsou vidět nebo který by mohly být vidět, případně se různě tvářit. A pak je ještě další specifikum online schůzek, skákání do řeči, protože ten druhý nemusí nutně vidět na kameru, kouká na nějaký obrazovku, na sdílenou obrazovku, nekouká na tu kameru, takže je potřeba se připravit na to, že občas někdo skočí do řeči a že je to vlastně v pořádku a pak se musí domluvit, kdo teda bude mluvit dál. Protože pokud potřebuju někoho někde zastavit, tak jinak, než že mu skočím do řeči a začnu povídat do jeho povídání, v podstatě nefunguje.
Tady je takový specifikum, že ještě když je pomalejší internet, tak tam může být nějaká prodleva, že, jo? Že ten druhej mluví, ale já ho třeba neslyším úplně v reálném čase, je tam trochu nějaká časová prodleva, takže když třeba já bych mu začal skákat do řeči, jo, je to takový nepříjemný, se ty dva lidi tam rušejí potom. Já jsem slyšel, že je lepší tady při těch onlinech třeba ukázat nějaký gesto, jako právě a dát na vědomí, hele, já chci mluvit. Nebo...
Jo, určitě hlásit se, nebo případně nějaký gesta, oni některé ty aplikace Webmeeting to umí taky, že se člověk může přihlásit ikonkou, jenomže na to lidi při online schůzce úplně nekoukají. A takže to, že se přihlásím, může chvilku trvat a navíc nemusím mít vždycky zapnutou kameru a nemusí ta protější strana, pokud jich je tam zejména, pokud jich je tam víc, mě nutně vidět na té kameře. Takže je potřeba se připravit na to, že skáčou do řeči a že se pak musí domluvit nejdřív, kdo bude pokračovat a pak teprve pokračovat. Mám zkušenosti, že i při hromadných schůzkách řádu těch 10 lidí jako porada týmu se to dá umoderovat. Je potřeba, aby to někdo samozřejmě moderoval, úplně bez moderátora to nejde, ale to u porady týmu taky většinou někdo nějakým způsobem moderuje. A to je asi jakoby ty základní specifika toho, jak je to jinak při fyzické schůzce a při té online schůzce. Já mám ještě zkušenosti, že když jsou týmy, který se takhle scházejí pravidelně, třeba máme takový jeden pro jednoho klienta, prostě takhle pravidelně pracujeme, protože je zdaleka, tak se scházíme pravidelně každý týden v různém počtu lidí od nás i od nich online a jsme na to zvyklí, takže si rozumíme, víme, kdo jak bude mluvit a vůbec nemáme zapnutý kamery, protože je prostě nepotřebujeme. Proč bychom měli ten datový tok na jedné, na druhé straně, na všech stranách nějak komplikovat? Prostě jsme se naučili, že skáčem do řeči, že máme sdílenou obrazovku, případně zobrazenou prezentaci podle toho, co je potřeba. A případně se na druhém monitoru koukáme do živé aplikace a když je potřeba, si tak se nazdílíme.
Kolik lidí se může takhle v onlineu potkat, aby ještě to nebyl chaos, aby to fungovalo?
A ve chvíli, kdy je to komunikace jeden vůči mnoha, tak hodně. A ve chvíli, kdy se mají jakoby překřikovat, tak mám zkušenosti s desítkama lidí, ale už to není příjemný. Řádově od 20 už je to hodně. A je potřeba to opravdu moderovat a je potřeba si vypínat mikrofony, protože samozřejmě se neovlivní, co ten třetí, třicátý má v pozadí, jestli mu tam začne štěkat pes, protože někdo zazvoní, začne zvonit telefon. A takže tam je pak už při těch velkých online schůzkách potřeba, aby se dodržovala nějaká kultura toho vypínání mikrofonu a tak. U schůzky, kde je 7 lidí tým, tak se to nestává tak často, takže to neruší. A zejména, když jsou na to lidi připravení, že jsou v místnosti, kde jsou sami, kde jim nebude štěkat pes nebo kde nezazvoní telefon.
A když těch lidí je 20, tak už těch ruchů dohromady je hodně, že jo?
A když těch lidí je 20, už těch ruchů bývá hodně. Na druhou stranu to furt není tolik, aby se taková schůzka nedala zrealizovat. Já mám zkušenosti, kde bylo asi 40 lidí, kteří všichni do toho mluvili a něco chtěli, konkrétně z nějakého networkingu a šlo to. Tak.
Je něco, co by člověk na online schůzce neměl dělat? Nějaký prostě blbej zvyk, co je nepříjemný?
Teď mě nenapadá, co by bylo úplně špatně. V každém případě není úplně ideální začátek. Tak se slyšíme? Nic.
Mně přijde možná jedna věc, bych já řekl takovou jednu neřest. Zatímco v běžném životě, když se fyzicky potkáváme, tak je tak nějak docela v pohodě, když přijdeme, řekněme, o 5-10 minut pozdě, tak se to toleruje. Kdežto v tom onlineu, když se domluvíme, že schůzka je prostě ve dvě, tak je ve dvě, přesně, na minutu. Což mě vyhovuje, protože šetřím svůj čas, nemusím někde čekat, A musím říct, že mě je dost nepříjemný pak z té druhé strany, když jako se přihlásím a čekám minutu, dvě a nikde nikdo.
A v tomhle případě mám zkušenosti, že na zpoždění lidi nereagují příliš dobře. Na druhou stranu mám taky zkušenosti, že na online schůzky se nechodí dopředu. Jakože na fyzickou schůzku prostě ti, kteří jsou dochvilní, přijdou o pět minut dřív. Na online schůzku ani ti, co jsou dochvilní, nepřijdou o pět minut dřív. Chodí se lidi za dvě minuty začátek třeba. A myslím si, že je obvyklý udržovat takový plus minus tři minuty. Jakmile to přesáhne ty tři minuty, to zpoždění, tak už je to nepříjemný nebo začne být nepříjemný. U té fyzické schůzky většinou 10 minut vůbec nemusí nutně vadit. Ale je to způsobený tím, že zase na fyzickou schůzku mám obvykle hodinu a nějaký začátky a konce se tak jako nevěnujem tomu tématu, když to u té online schůzky to bývá o tom, že opravdu půl hodina a půl hodina je na to daný téma.
Tak to byl web meeting. Ty jsi mě úplně odbočil od toho tématu budování firmy, ke kterému já bych se moc rád vrátil.
Zkusme to.
Mě by zajímalo na začátku, když vás bylo víc, nevím přesně ten počet, kolik vás bylo, jestli třeba 3, 5 nebo... Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak jste začali úplně. Jestli jste hned na začátku si řekli, hele, pojďme udělat firmu, uděláme SROčko, každý tam má nějaký podíl, nebo jste tak nějak na hromádce něco dělali nějakou dobu?
Úplný začátek byl tak, že já jsem jakoby podnikal sám na sebe a našel jsem si různý studenty v okolí a případně nestudenty v okolí, kteří prostě na part-time, ve smyslu, když jsem já něco potřeboval, tak byli ochotní něco dělat a toho těch projektů přibývalo.
Takže se dá říct, že jsi je zaměstnával jako na zakázku, že jsi někomu dal práci, za tu jsi mu zaplatil.
Tak. Mhm.
Ale pak se z vás stala opravdová firma, že z některých těch lidí se stali společníci?
V mém případě se tak nestalo, nemám zatím žádné společníky.
Nikdy jsi neměl.
A nikdy jsem neměl, ale upřímně o tom uvažuju, že by to ve chvíli, když se člověk dál růst, tak pak už v jednu chvíli tohle asi přijde. Mhm.
Jaký to bylo to táhnout celou dobu vlastně úplně sám, kdy bylo všechno na tobě, když odjel na dovolenou, tak tam nebyl nikdo, kdo by tě zastoupil?
Tohle je strašně těžký. Nevypnout. Prostě neexistuje šance, že zejména z začátku, když jsem třeba spravoval ty servery taky, tak chvíli, kdy to nefungovalo, no tak to nefungovalo, jak jsem musel řešit bez ohledu na to, kde jsem a co dělám. Samozřejmě postupem času je potřeba, nebo se mi podařilo najít cesty, jak tohle to přenést někam jinam.
Jak dlouho to bylo jenom na tobě, jak dlouho jsi to vydržel a kdy se ti povedlo tyhle ty, bych řekl, provozní věci nebo ty urgentní, které je potřeba řešit hned, oddelegovat na někoho jiného?
Několik let. Na té škole tam na to člověk jako tak nějak zvyklej. Ale potom už to samozřejmě ve chvíli, kdy přijdou další rodinné povinnosti a tak, tak už tohle je neudržitelný.
Neměl jsi někdy pocit, že ti chybí parťák? Někdo, kdo by myslel stejně jako ty a s kým by ses doplňoval, že byste to táhli někam dopředu?
Já jsem to chvíli takhle tahnul se Švárou. Byť teda on nebyl společníkem, ale já jsem se k němu tak choval a on ke mně taky. A pak jsme se rozešli. V dobrým samozřejmě, prostě on šel dělat něco jiného a já jsem v tom nějak pokračoval.
Je něco, co se ti během tvýho podnikání a budování biznisu fakt jako zásadně nepovedlo, kde byl úplně, mluvil jsi o tom jednom krachu, to no, chápu, bylo tam ještě něco jiného?
No oni teda jich bylo postupně víc, některý byli víc náročný, některý míň, jeden byl teda fakt jako prostě chvíli jsem neměl 800 na to, abych si natankoval plnou nádrž nafty, ale jinak, co by jak se to vlastně ptal?
Teď jsme se dostali zase někam.
co by nešlo? Co se mi pak nelíbilo?
Mě zajímají takový ty těžký chvíle v tom biznisu. Jo, že jedna věc bylo, jasně byl krach, prostě zásadní klienti ti odešli, že nebyly peníze, dobrý, ale mohlo se stát něco třeba úplně jiného, jo, že nějaký klíčový člověk odešel, nebo tě to přestalo bavit, nebo zvyhořel.
Myslím si, že se mi dvakrát stalo, že jsem jako vyhořel. A jednou potom, co se mi stal ten krach, to jsem toho pak v jednu chvíli fakt měl dost. A jednou teď v létě, ale s tím jsem počítal, že přijde. Já jsem se prostě na jaře věnoval onlineu a v meetingu a věděl jsem, že když nemám dostatek odpočinku, takže to hlava nedává a v podstatě jsem se v létě na měsíc vypnul. Prostě jsem nechtěl ráno vstávat. Ani si dojít vyčistit zuby, ani se nasnídat, ani nic. A tenhle mi trvalo asi 14 dní, takovýhle stav.
Když jsi věděl, že to přijde, nebylo možné se tomu nějak vyhnout?
Bylo, ale ono pak těch problémů, který se navalej, s tím nebylo tak úplně jenom jeden, takže já jsem prostě počítal s tím, že to přijde a měl jsem na to připravený 3 týdny v létě.
Kde seš dneska, kolik vás je?
V firmě je nás asi 14, včetně různých part-time místů.
Ale nejseš vyloženě přirozeně nějaký, řek, aby to nevyznělo blbě, seš prostě technik, že jo? Baví tě technika, baví tě budovat věci a nejseš vyškolený nějaký manažer a lídr a najednou řídíš 14 lidí. Jaký to je pro tebe?
A mě to vždycky bavilo vést tým lidí a tak studoval jsem trochu manažerskou školu, tak se myslím, že jsem se na to snažil připravit, nebo snažil jsem se na to připravit, samozřejmě se snažím vzdělávat i teď.
Jaký to je vést 14 lidí, aby to fungovalo?
No, občas je zajímavá situace, když přesně vím, co se má udělat a jak. A teď to sdělit 3 lidem, každému trošku jinak, aby to každý pochopil úplně přesně tak, jak já chci, není tak úplně triviální, ale dá se to naučit.
Proč každému jinak? Vyžaduje každý člověk nějaký jiný způsob komunikace a vedení?
Čas mám ten pocit, že ano.
Jak to děláš, aby celá firma věděla, kam ty osobně směřuješ a jaký máte cíle, vize?
Máme nějaký způsob, jak spolu komunikovat. Za tu dobu spolu pracujeme nějakou dobu s tím s většinou toho týmu. A takže máme nějaký naučený způsoby, jak komunikovat. Máme pravidelné porady online, kdy si o cestách povídáme, o cestách té firmy, a nejenom o projektech. A pak mám samozřejmě klíčový lidi, se kterýma tohle diskutuju samostatně, případně jenom s těma klíčovýma lidma, a ty pak to musí přenášet dál v té firmě.
Já jsem se usmíval, protože jak jsi říkal, máme naučený způsoby, jak komunikovat, tak mi napadlo, prásknu dveřma a odejdu. A všichni už vědí, že to bude.
No, my jsme takový přátelští, takže u nás prásknu dveřma si vůbec nedovedu představit, že bych ho jako, že by někdo udělal, ani já, ani nikdo jiný.
Přestože ty vedeš, tak není to tak, že ty řekneš a všichni dělají, co chceš ty, nebo ty ani nechceš takhle říct. Ne, ty bys si rád, aby ten celý tým chápal, proč a co se jak dělá. A aby to
my se snažíme být jako otevřená firma a v tomhle směru a taková jako volnomyšlenkářská, takže se snažím o to, aby ten tým fungoval jako celek ve skupině a aby všichni fungovali správně a aby to tak chtěli. Oni sami měli pocit, že to, že takhle někam jdeme dál spolu, takže je to, co je naplňuje.
A co pro to děláš? Mě to hodně zajímá, protože já osobně mě baví tvořit produkty. Jo, a to vedení lidí, no, řekl bych, že v tom trošku pokulhávám.
Já se snažím o to, aby měli zázemí takový, jaký chtějí. My třeba vůbec nemáme pracovní dobu. Uh-huh. Prostě pracovní doba u nás neexistuje. U nás existuje doba, kdy spolu chceme nebo nechceme komunikovat a existuje doba, kdy máme nebo nemáme schůzky, ale samozřejmě máme lidi, kteří chtějí mít pracovní dobu a tí mají. Prostě jsou zvyklí, že od 7 do 12, 13 jsou v té kanceláři a pak zvedají telefony a tak dále. Ale ve většině případů to máme tak, že každý pracuje v dobu, kdy on sám potřebuje pracovat a všichni vědí, kdy ostatní pracují. Takže se nestává, že bychom se nedohodli, protože na sebe nemáme čas, protože já vím, kdy všechny části toho týmu, kdy kdo funguje, vím, že někdo ráno nefunguje, vím, že naopak někdo ráno funguje víc než odpoledne a má to i tu výhodu, že jsme takhle schopní pokryt větší část dne v případě, že klienti něco potřebují, tak někdo funguje ráno, někdo funguje večer. Je to takový přirozený a v dnešní době, kdy stejně nemusíme chodit do kanceláře, protože každý pracuje kde chce, na pláži nebo doma, tak to funguje jako přirozeně. Samozřejmě vyžaduje to mnohem větší míru samoodpovědnosti nebo odpovědnosti každého jedince ve chvíli, kdy někdo takovýhle systém chce čít na něj levou, nebo jak se to říká, tak to nefunguje. Takový lidi my mezi sebou třeba nechceme mít.
Takhle ti to dobře funguje s lidma, který dlouho znáš, ale funguje to i s někým novým? Kdybys přijal někoho novýho do firmy, tak on se adaptuje tady v tom systému a funguje dobře?
My to děláme tak, že máme systém, nebo každýho člověka, se kterým se bavíme, že bychom chtěli s ním pracovat, nebo on s náma, tak máme takový systém ukázaná platí a my si ho prostě vyzkoušíme a on si vyzkouší nás. A když to nefunguje, nemůžeme spolu mluvit, tak se prostě v dobrým rozejdem, protože se nepotkáváme myšlenkově, časově, odpovědnostně. A když to funguje, tak to funguje, protože každý z nás chce jít dál.
Honzo, co je pro tebe podnikání? Je to ta svoboda a je to to, že můžeš pracovat, kdy chceš? Nebo ti to dává něco víc?
To je dobrá otázka, já nevím, jestli na ní je úplně triviální odpověď.
To není určitě.
Ale já to takhle dělám už 20 let a jsem na to zvyklej. Vím, že tak funguje, vím, že musím mít tu odpovědnost a pracovat, když je potřeba pracovat a když je možnost mít volno, tak si užívat toho volna. A vím, že to znamená víc práce, víc odpovědnosti, protože nemám odpovědnost jenom za sebe, ale i za ty lidi, pro který musím sehnat práci a za jejich rodiny. A samozřejmě to může přinášet to, že z toho můžu mít víc peněz nebo víc prestiže, víc volného času, když to zrovna funguje, ale mě to prostě baví.
Kdyby se někdo rozhodoval, jestli se nechá třeba po vysoké škole zaměstnat nebo jestli bude zkoušet podnikat, co bys mu řekl? Jak se nad tím zamyslet?
Já si myslím, že pro většinu lidí je vhodný jít pracovat do nějaký velký firmy a je to strašně bezstarostný život. A dneska mám pocit, že takhle žije spousta lidí. Prostě ráno jde do práce, večer jde z práce nebo odpoledne a na ničím se nezamýšlím, nic neřeším, přibydou mi nějaký peníze na účtě a vlastně takhle žijou. Dnešní život je takhle úplně, tak myslím, že fungují lidi normálně, že prostě neřešej. Podnikání není o neřešení. Podnikání je o řešení a možná vizi, že někdy z toho budu mít něco trošku víc, třeba víc volného času, že můžu jít s dítětem k doktorovi dopoledne a vůbec nic se nestane, protože to odpracuju jindy.
Já bych se tě chtěl zeptat, kdyby ses vrátil zpátky, jestli by si měnil něco na té tvý cestě, ale ty už jsi mi na to několikrát odpověděl, že podnikání je tvoje cesta, že jinak prostě ne.
Podnikání asi je moje cesta, nebo ten způsob toho života je moje cesta. Já si nejsem úplně jistý, jestli bych se dokázal vrátit zpátky do toho, abych se někde nechal zaměstnat. Na druhou stranu si dovedu představit, že jsou cesty, jak neúspěšní podnikatelé fungují dál a samozřejmě jsou takový.
Jaký jsou tvoje další vize, kde vidíš třeba web meeting za pár let nebo sebe, svoji firmu?
Já bych rád, abych rostli dál. Rád bych web meeting viděl jako nástroj na webináře a online schůzky pro Čechy. Prostě, aby Češi používali web meeting, protože my jsme česká společnost, chceme jít cestou, pomáháme Čechům. A možná to je trošku omezený v tom, že dneska ty globální projekty jsou možná, mají víc šancí na úspěch, my se tomu vůbec nebráníme, ale v tuhle chvíli v tuhle chvíli budujem to tak, jakože web meeting je pro Čechy a jsme ochotní pro české společnosti nabídnout trošku něco navíc, třeba, že se bavíme česky, že jsme hodný. A co se týká toho, té druhé části online marketingu a budování softwaru, v podstatě rád bych, aby se ta společnost, kterou teď vedu a provozuju, dostala do stavu, kdy není nutné, abych já tam každý den fungoval jako ten, kdo to někam posouvá.
Kolik dní můžeš teď si dovolit nebýt ve své firmě a všechno funguje dál? A tím nebýt, myslím, nebýt ani online.
Jasně, to je dobrá otázka. Asi záleží na ročním období a období, jak ostatní fungují. V létě jsem se vypnul na několik týdnů a jediné, co se stalo špatně, je, že jsem neudělal to, co jsem bych jako chtěl, kdyby to fungovalo mít hotové, tak abych měl.
Ale nic zásadního se nestalo.
Ale nic zásadního. Na druhou stranu a třeba mít dovolenou před Vánoci, to jsem ještě nikdy se mi nepovedlo, abych pod půlky listopadu do začátku Vánoc měl jediný den volna, no nedovedu si to představit.
Tak já přeju vám ostatním, ať vám se to podaří. A je to všechno, co se vešlo do dnešního vysílání Time Toasters. Jsem rád, že nás posloucháte a poslouchejte dál v kanále Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Zase někdy příště. Ahoj.
Ahoj, děkuju.